Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine.
У другому сезоні «Мрій дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя.
Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту. Друзі, всім привіт! Це «Мрій дій» подкаст, черговий епізод, де ми говоримо про освіту. Цей подкаст для батьків, для освітян, для дітей, для всіх, хто цікавиться освітою. І сьогодні ми будемо говорити про культуру. Про культуру і освіту, про культуру, зокрема, в школі, про культуру для школярів. І у нас сьогодні неперевершений гість – це арт-куратор, мистецтвознавець Павло Годімов. Павле, вітаємо!
Вітаю!
Дуже раді, що ви сьогодні з нами, і дуже хочеться з вами поговорити про таку достатньо непросту тему, тому що зараз дуже багато розмов про освіту, але не в першу чергу згадують саме освіту в контексті культури. Освіта там про академічні знання, чи правильно ми вкладаємо математику, українську мову, літературу. Освіта в контексті зараз більше говорить про soft skills, навички презентації себе, лідерство, роботу в колективі і так далі. І дуже мало про культуру. Я згадую своє навчання в школі, пригадую уроки образотворчого мистецтва, уроки музики, і я не можу сказати, що ці уроки спонукали мене до вивчення культури або до пізнання культури взагалі. І от, щоб почати нашу розмову, хочу вас запитати, чи пригадуєте ви свої роки в школі саме в контексті культури? Чи школа вплинула на вашу любов або на ваше захоплення до культури в ваші роки?
Ну, дякую за запитання. Воно дійсно потребує такого осмислення, аналізу. І я думаю, що ми не можемо так узагальнювати всі освітні, скажімо, інституції, які в Україні, шкільні, дошкільні, тому що це залежить дуже сильно від людей. Це людський фактор. І коли викладачі, коли колектив сам культуроорієнтований, тоді набагато легше доносити цю культуру в ненав'язливій, адаптованій формі до дітей, які навчаються. Відносно мене і школи. Ну, історія така. Я є повністю продукт своїх батьків. І, зокрема, я розумію чудово, що програмування, яке відбувається в дитинстві, особливо ненав'язливе програмування, воно в більшості випадків залежало від мого діда, який був архітектором. Він мав таке сім'ї ім'я. Я є продовжувач його ім'я. Його звали Павло Годімов. Він був головним архітектором Львівської залізниці, фотографом, автором есеїв. Людина, яка безмежно любить місто, вивчає це все таким собі подвіжником. І свого часу, десь в 60-70-ті, він був одним з засновників такого академія естетики, де в клубі залізничників для широкої аудиторії читали такі лекції про архітектуру, мистецтво і так далі. Тому, коли ми говоримо про програмування в родині, то ще в дошкільному віці я отримав таку дозу
культури,
візуальної культури. Тобто це і походи до художників, з якими мама дружила. Це і відчуття прекрасного через книги, через виставки, через спілкування. Тому, коли ми це все зберемо докупи, і, наприклад, один з таких дуже важливих факторів, який я згадую, і всім батькам так само рекомендую звернути на це увагу, це саме виставка, яку ще перед школою, тобто за рік чи за два до того, як я пішов в школу, зробив мій дідо. Це домашня виставка була. Він зібрав роботи, які я на той момент малював. А малював я натхнений Пабло Пікассо, кубістичні всякі портрети, тваринок, машинки. І він зробив таку виставку вдома, тим самим залишивши документацію у форматі своїх фотографій, як це все виглядало. І ця виставка, напевно, і був у цей момент програмування мене на майбутнє. Чому я кажу про програмування? Десь в районі 40 років я почав більше задумуватись саме про витоки своїх вподобань. Звідки взялася музика, звідки взялося мистецтво, звідки взялося захоплення певними мистецькими темами конкретними. Я провів певні паралелі з дитинством, з тим, що я пам'ятаю. Я переговорив так серйозно, ми сіли якось з моєю мамою, вона якраз там відкрила сімейні архіви. І я навіть зв'язав деякі речі, які для мене, як не дивно, були повністю розрізненими. Вони не трималися купи. Наприклад, я надзвичайно ціную і люблю художника Фернана Леже. Коли я приходжу в будь-які там світові музеї, де його роботи експоновані, я стою перед ними і відчуваю щось особливе. Я не знаю, чому саме Фернан Леже настільки мене чіпляв, але цікаво, що розбираючи там архіви свого діда, мама показує мені статті, які про Фернана Леже писав мій дідо. Тобто, дуже цікавий момент, як от через покоління це все відбувалося.
Угу. Ми почули про те, що родина, середовище впливає, і це 100% якесь таке запрограмування відбувається. А чи школа впливала, чи школа формувала, можливо, якусь там культурну прошивку в вашому випадку?
Ну, якщо ми говоримо про мою школу, це була спеціалізована французька школа, де французьку мову вивчали з першого класу. І, власне, в нас погляд на освіту був через питання мови. І коли ми говоримо про мову, це була достатньо нестандартна ситуація вивчення, тому що більшість викладачів, вони вчилися у Франції, а в радянський час, глибокий радянський час, це здається, ну, тобто, уявіть собі, що це 80-ті, початок 80-х років. Я в школу пішов в 80-му році. Угу. Ось, і коли викладачі розказували про Францію, про світ, про те, як живе, скажімо, живе зовсім не соціалістична країна.
За залізною завісою.
За залізною завісою, до Прейфлєвої вежі, Діснейленд, як вони їздили. Тобто ми всі сиділи, і це було певне, ну, в нас, по-перше, роти були відкриті, по-друге, ми відчували, що ми дуже хочемо, ну, весь клас, знаєте, от, був захоплений такими розповідями. Це як ковток свіжого повітря. І коли ми говоримо про уроки малювання, в школі вони називались, як же називалось, це не образотворче мистецтво. Взагалі цей термін достатньо жорстокий, якщо ви знаєте, так. Він такий дуже соціалістичний, тому що абстрактне мистецтво вже не входить в образотворчість.
Я був у школі, коли його називали скорочено ІЗО. Взагалі,
ІЗО, так. Да. Але я не пам'ятаю, як воно називалося так само, але не ІЗО точно. І я любив ці уроки, мені це все подобалось, але це дуже було скучно з точки зору... Тобто мене завжди хвалили, але з точки зору того, як можна це все викладати, як можна дітей у такому багатому на візуальне місце, як Львів, ангажувати, то, звісно, цього не відбувалося. Не було практично таких екскурсій цікавих. Єдиний музей, в який нас водили для того, щоб прийняли нас в Жовтеняти, це був музей Леніна. А так, в музей Прикво нас водили. Ну, тобто, такі чисто пропагандистські штучки.
Які не мали відношення до культури?
Які дуже мало. Ні, вони мали відношення до культури пропаганди. Але, власне, ну, слава Богу, я з родини, яка ніколи не була жодного комуніста в моїй родині. Мій дідо був з розкуркулених і мав великого зуба на радянську владу. І, відповідно, цей настрій підтримувався далі в поколінні моєї мами і в моєму поколінні. Тому я не відчував, що я живу в радянському середовищі. Це було, скоріше, таке напружене антирадянське середовище, де слухали не радянську музику, дивилися не радянські книжки. І ще й це французька мова, яка додавала додатковий, скажімо, шарм моєму дитинству і розвитку. І, власне, те, що стосується предметів, які мене дійсно захоплювали, це є праця. У нас був дуже гарний викладач праці, який дозволяв нам робити надзвичайно навіть, ну, з середніх класів, працювати на верстатах. Там такі цікаві токарні були по дереву, по металу. Тобто в школі була неймовірна підготовка, власне, для того, щоб ти міг бути столяром, токарем.
Одна життєва лінія.
Так, життєва лінія. Да. Але з іншої сторони, діти навчалися, ну, хлопці в даному випадку, тому що дівчата вже вони займалися трошки іншим, це там шиття було,
кулінарія,
шиття і так далі. Тобто це такий формат стандартний. І, власне, я дуже добре пам'ятаю, як я захоплювався тими заняттями. І навіть один раз ми займалися електрикою, я виробив всю школу, тому що неправильно зібрав електропатрон. Він навіть голос не підняв, сказав, все нормально, зараз будемо все там ремонтувати. Це нічого, що погоріло, там метрів 100 дроту десь в стінах, тому що стара проводка була. Але атмосфера була дуже добра. Що не скажеш про уроки музики? На превеликий жаль, уроки музики – це була муштра, радянські пісні, які ніколи не захоплювали нічим. І мене ще й до того ж записали на хор. І, відповідно, я терпіти це не міг. Я зробив все, щоб мене звідти вигнали. Викладач був достатньо жорстокий. Його звали Мирон. Він грав на баяні і кидався таким замком, яким закривається клас в дітей. Ну, тобто, це все справляло надзвичайно негативне враження. Я музику терпіти не міг. Так само, як і початкову військову підготовку, у нас так само це все викладалося жахливо. Ну і, відповідно, це був тотальний конфлікт з цими викладачами. Ну, він виростав далі, коли класи ставали старші.
«Мрій дій» подкаст на радіо «Сковорода».
Ну і дивіться, ми дякую вам за таку щиру відповідь на перше питання, але ми доходимо до сучасності, і у нас існує сучасна нова українська школа, і там існує в переліку предметів і музика, і образотворче мистецтво, і праця. І я підозрюю, що десь картинка ту, яку розказуєте ви, вона може збігатися з картинкою сучасна українська школа, десь в деяких моментах. Але спочатку так концептуальне питання. Як ви думаєте, чи школа має впливати на формування мистецьких смаків, естетичних уподобань? Чи, можливо, знаєте, хтось там в зрілому віці до цього доходить? Там, після 30, після університету, хтось там після 40. Ну, в різному віці це все починає пізнавати. Чи все-таки якісь зачатки школа має показувати? Наприклад, от я вчитель літератури, і ми ознайомлюємося з каноном української літератури. Класика 19 століття, 20 століття, і доходимо аж наприкінці 11 класу, умовно, там, до кінця 20 століття. І якась ознайомча історія відбувається з літературою. Mm-hmm. Чи має, на вашу думку, школа ось так от формувати середовище і впливати на якесь формування естетичного світогляду у дітей?
Ну, по-перше, не всім пощастило народитися в родині архітекторів, чи художників, чи мистецтвознавців, чи музейників. Є діти, які походять з родин, які мають зовсім інші професійні лінії. І, відповідно, шанс бути заангажованим культурою, мистецтвом там невисокий. Відповідно, коли ми говоримо про те, що має робити школа, тобто, я думаю, що певні світоглядні позиції, але я дуже прошу вас чітко це відділяти від релігійної пропаганди і від політичної пропаганди. Тому що...
Тобто про естетику, правильно? Ми зараз говоримо,
ми говоримо про концепцію, про естетику, про незаангажованість. Тому що, знаєте, я в багатьох випадках бачу такі викривлені поняття «цінність». Ну, тобто, коли відбувається вже з таких шкільних років ангажування псевдоцінностями або фейкова подача того всього. Наприклад, як фольклорна культура подається. Тобто, як щось таке шароварне, легковажне, давайте вишиванки всі одягнемо, навіть не розуміючи, що таке вишиванка, скільки кодів вона несе, наскільки це є значний артефакт. Це все знецінюється до китайських якихось, знаєте, поділок таких, і це стосується дуже багатьох речей. Тобто ця шароварщина, вона роз'їдає, вона може навпаки дуже негативно вплинути на дитину. І коли ми говоримо про те, як сформувати одночасно свіжий, сучасний, критичний погляд, це залежить, перш за все, від тих людей, які викладають. Це залежить від того середовища в школі. Тому що може бути один прогресивний, а всі інші можуть бути дуже ортодоксальні, непрогресивні, несучасні. Відповідно,
і тягнути за собою.
Не просто тягнути, а навпаки, знищувати ту людину прогресивну, який довго там не протримається, тому що це цькування на рівні того, що можна, що не можна. Я вважаю, що діти – це є надзвичайно відкриті створіння, І саме в перших класах вже закладається та підвалина того, що буде тебе цікавити в подальшому, яку професію ти обереш, які захоплення в тебе буде, які хобі в тебе буде. Коли ми зараз говоримо про от таких викладачів, то дуже часто ті викладачі не знаходяться в школі. Не знаходяться для дитини на таких факультативних вже заняттях, наприклад, в музичній школі чи в художній школі. Там, звісно, вже існують зовсім інший рівень професіоналів, які доносять до дитини інформацію більш професійно. Що, в принципі, хотілося би і досягти в звичайній середній школі, де інформація про світову культуру, про світову традицію, про інновації, про сучасність, вона би була не подана сухо, як це можна зробити по шкільній програмі, просто пройшовши періоди, вивчивши основних представників і так далі, і все, і забувши. А навпаки, проілюстрована якимось такими, знаєте, зв'язками з сучасністю, з масовою культурою, про впливи, взаємовпливи. Туди дуже важливо вплітати і інші дисципліни. От ви кажете зараз про те, що ви, скажімо, викладаєте літературу. Я пам'ятаю, як українська література викладалася у нас в школі. Це було жахливе викладання. Вчителі мінялися, таке враження, що практикантів тільки брали. Вчителі мінялися кожні, напевно, максимум півроку. І це було знецінення. Тобто пізніше я зрозумів, що це було. Це було знецінення, це була русифікація. Тобто треба було, щоб російська література викладалася фундаментально. І щоб ця вчителька мала найбільшу якби повагу в школі, а українська література, вибачте, за залишковим принципом.
Додатковий матеріал. Як не обов'язковий.
Да, деякі заняття просто не відбувалися. Але от ви кажете про роль візуальної культури. Навіть на от ми зараз сидимо на виставці «Любощі і пестощі» про тіло в мистецтві. Тут є, наприклад, ілюстрації до Енеїди Базилевича. І через ілюстрацію, через зв'язок візуального і текстуального можна дуже сильно вплинути на просторове, об'ємне, мистецьке бачення через роботи інших художників у дитини. Тому, коли ми говоримо про синтетичне викладання, коли є крос-професії, да, наприклад, там сучасні технології, абстрактне мистецтво, література, ілюстрація, наприклад, там фізика, кінетична скульптура, тобто ось такий
на перетині така інтеграція.
Так, певна. Так. Це синтез. Це так, як складається світ. Світ не розділений на сегменти, так вони завжди перетинаються. Тоді це би дало, звісно, більш новаторський і більш свіжий підхід. Школа, дійсно, ви праві, вона має давати певну базу. І давати її не для того, щоб людину демотивувати далі це вивчати самостійно, а навпаки, щоб дитина, пізніше вже доросла людина, щоб вона цю базу використала для самовдосконалення, для покращення рівня свого життя, свого відпочинку. Тому інноваційні підходи у вивченні дисциплін. Кажу про певні крос-зв'язки, коли візуальне мистецтво не називається образотворчим мистецтвом, не тільки малюють там зайчиків чи ялиночку, а дійсно говорять про серйозний вплив. Розумієте, що можна такими зайчиками і ялиночками просто
знищити
взагалі серйозність цієї дисципліни. Коли люди можуть вважати, що візуальне мистецтво є просто якась така, знаєте, додаткова вправа, додаткове вміння, яке ти можеш набути, а можеш і не набувати, тому що ти, по суті, займаєшся серйозними дисциплінами, а все інше за залишковим принципом. Це найгірша помилка, яка може бути у формуванні особистості, тому що працьовується певний комплекс до певних дисциплін, і цей комплекс так само ще дуже гарно випрацьовується в родині. Коли дитина приходить, наприклад, каже, знаєте, я дуже люблю, хочу там, запишіть мене там в студію записують художня, а потім, коли вона каже, я хочу вчитися далі на художника, ну і весь консиліум родинний каже, та ти що? Який художник? Ти маєш бути юристом, айтішником. Ти художник себе не забезпечить. Ти будеш сидіти у нас на голові. І оцей от момент, коли несерйозне ставлення формується в поколіннями, дійсно породжує багато трагедій і багато розладів в суспільстві і особистості, зокрема. Тому школа має, але не тільки в класах, а краще взагалі їздити, дивитися, ходити, екскурсії, слухати, запрошувати спікерів з сторони, показати модель, як розвивається там академія мистецтв, як розвивається галерея, що таке музей, що таке фонди. Треба захоплювати увагу. Ну і, власне, мені здається, тільки так ми можемо показати реальну, реалістичну модель, а не якісь уявлення викладача про ту чи іншу гілку якби візуальної культури чи культури загалом. Тому що я зараз кажу більше з сторони візуального куратора, але я чудово розумію, що театральні практики не менш важливі як для того, щоб бути надивленим, так і для того, щоб їх практикувати так само для становлення тих всіх якостей, про які ви говорите. Саморепрезентація, вміння тримати увагу, сценічні навички, навички, пов'язані з риторикою, навички, пов'язані з стилем, стилем одягу і так далі. Тобто ти формуєшся в середовище, яке має тебе не булити, за твоє захоплення культури, навпаки, підтримувати і бути зацікавленим. Притому це середовище від родини, вчителів, твоїх друзів, колег, однокласників і так далі, воно має бути оце гармонійне. Тому що знецінення будь-якої культурної практики веде до деградації в цілому поколінь, країни і так далі.
Клас, дуже слушні думки. І я сподіваюся, наші слухачі, зокрема наші колеги-освітяни, тут собі зафіксують, що все поєднано, все взаємопов'язано. Література може повільно або поступово переходити в відвідування театру, відповідно, або перегляд кінофільму за мотивами того чи іншого кіно. Ми нещодавно вивчали Кайдаша в сім'ю і з дітьми дивилися уривочки серіалу «Спіймати Кайдаша». І діти кажуть, а цього ж не було в книзі, так? А хто така Танька? Її не було взагалі в сюжеті Нечуя Левицького. І це якраз спонукає до роздумів про те, що є літературна перша основа, а кіно – це вже трошки інший вид мистецтва і трішки інша інтерпретація, і діти починають будувати такі логічно причинно-наслідкові зв'язки.
Так, але треба пояснювати, що є масовий продукт, а що є продукт 100%. Культурний. Тому що масова культура – це є окремий ризик для того, щоб нас, я вам скажу, більшість людей від державних, скажімо так, органів культури, вони не дуже розуміють різницю між масовою культурою і не елітарною, а культурою як такою. Тому що елітарна – це взагалі така вузька.
Висока,
мейнстрім культури, да, і він широкий.
Угу. Ну і от ми так потрошку зайшли на ту територію, в ідеалі, яким повинен бути викладач, так, щоб зацікавлювати дітей, так, щоб не знищувати їхній потяг, а навпаки підтримувати, можливо, надихати. І ми сказали, ви сказали про те, що дуже класно, якщо будуть екскурсії в музеї, виставки, дуже класно запрошувати до себе спікерів, щоб ми розширювали це от таке коло світу для дітей взагалі. І тут питання у мене таке. Дуже багато моїх колег-вчителів практикують походи до музеїв. Наприклад, в Києві, або у Львові, або в інших навіть маленьких містечках. І є два варіанти, як вони це роблять. Перший варіант – вони приходять, спостерігають за виставкою, з екскурсоводом проходять і потім повертаються, рефлексують. І другий варіант – це коли діти вже йдуть в музей і мають якесь завдання. Угу. Знайти якусь картину, проаналізувати, прочитати програму, так. Дослідити і потім виконати якесь завдання. Як ви думаєте, от з точки зору організатора таких виставок, куратора, який варіант тут може працювати краще? Якщо ми говоримо про середню школу, умовно кажучи, це там підліток.
Мені здається, в самому запитанні вже є якісна відповідь. Тому, звісно, коли ми говоримо про споживання культурного продукту, його не можна споживати не аналізуючи, не обговорюючи, тому що це освітній процес. Ми не можемо в даному випадку дати не сформовані ще особистості якийсь продукт і не проговорити його. Він має бути проговорений з багатьох сторін. Угу. Тобто це і художня цінність. Наприклад, якщо ми говоримо про театр, да? Тут, вибачте, тобто сценографія, гра акторів, режисура, музичне оформлення тої вистави. А як, якщо це класичний твір, як він інтерпретований, наскільки вільно? А скільки там стандартних ходів, які, скільки там сучасних ходів? Як нові технології, наприклад, якими захоплюється молоде покоління, як вони представлені в тому? Ну і поговорити, почути дитину. Це дуже важливий момент. Коли я проводжу екскурсію для дитячих груп, в мене дуже часто є така цікава, якби, ну, для мене цікава пропозиція завжди. Я розказую про одну роботу, наприклад, на виставці, а потім прошу дітей, кажу, а хто хоче мені розказати про інші роботи? І вони просто в захопленні самі відчувають себе екскурсоводами. Вони свій досвід,
причетні
вони
до цього.
Свою, скажімо, інформаційну палітру екстраполюють на ті твори. І це прочитання є надзвичайно цінним, тому що вони, по-перше, висловлюються один перед одним, тобто це публічне таке висловлювання, по-друге, вони стараються взяти певну модель. От я, наприклад, розказав про там один-два твори, і вони цю модель вже сприймають як одну з основ і далі починають якби свої вже нашарування прочитань. Діти кльово інтерпретують особливо сучасне мистецтво. Їм завжди було цікаво щось свіже. Вони відчувають цей дух часу на якомусь інтуїтивному рівні. Тобто вони дійсно не є там спеціалісти, вони не вивчають історію сучасного мистецтва так, як мали би вивчати. Але вони відчувають те, як це свіжо. І тому будь-який аналіз, будь-яке обговорення не одностороннє, а двостороннє, розвиває критичне мислення. Тільки в порівняльному аналізі ви можете досягти. Тобто, якщо ви за два роки з один раз ходили в театр, ніякого спільно, да? Ніякого критичного мислення. Це я би на рівні шкіл це вводив, при тому не ходив би тільки на дитячі вистави. Повірте мені, дитячі вистави розраховані, як правило, на дуже на такий дошкільний, ранньошкільний вік, а я би ходив, власне, на дорослі вистави. Де, ну і дітям би пояснював багато речей. Так само, як і йдеться про виставки. Всі чекають, що буде щось там особливо легке. Ні, нічого не має бути там особливо легкого. Має бути чітке розуміння того, що ми живемо в світі, де домінує дорослий погляд, і діти мають право рефлексувати з того дорослого погляду. Тому в оцей момент пошуку якогось особливого легкого дитячого продукту, він не потрібен. І коли ми говоримо про системність, системність виникає, коли там раз в місяць, наприклад, відвідується якась вистава, мінімум там раз чи два в місяць якісь виставки. І далі це все накопичується. Ви собі чудово уявляєте, знаючи психологію дитини, наскільки ця губка вбирає в себе цю інформаційну іноді воду, а іноді і не воду. Тобто і для мене є розуміння, що тільки так формується критичне мислення, коли є оцей чудовий порівняльний аналіз.
Мрій дій подкаст на радіо Сковорода.
Так, дякую вам. І тут ще від себе зауважу, дуже важливо рефлексувати все це побачене, тому коли ми сходили в театр, потім поговорити обов'язково, а не відразу після театру уже наступний твір включати в програму, уже щось інше аналізовувати, щоб діти не розуміли, що це якась там просто хроніка, і ми галопом по Європах ці всі твори вивчаємо, або всі ці тематики. А от щоб ми зупинилися, занурилися в це середовище, проаналізували, порефлексували і далі поступово з цим культурним вантажем рушили далі. А якщо від школи відійти до батьків, і ви правильно так зауважили, що є різні батьки, які більш причетні до культури, менш причетні до культури, якщо є така сім'я, яка, наприклад, там не часто в своєму там досвіді ходила на виставки, на презентації в музеї, театри, кінотеатри в тому числі, а зараз хочуть до цього долучити дитину. До світу культури. З чого варто починати? Які, можливо, там перші-другі кроки? Крім системності, ми точно почули, що це має бути системно, на вашу думку.
Ну, знаєте, завжди підготовку треба починати з якихось елементарних базових речей. Тобто я рекомендував би створити в квартирі чи в будинку там так в своїй невеличкій бібліотеці, або величкій бібліотеці, як кому пощастило, а таку полицю мистецької книги. Зараз дуже багато гарного видається, і видавництво «Старого Лева» перевидало і видало декілька класних книжок по історії мистецтва, історії фотографії, потім про те, як доносити мистецтво до дитини, як сучасне мистецтво доносити до дитини. І, відповідно, треба самим, якщо ви не дуже підготовлені, самим почитати книжки дитячого рівня. Тому що, ще раз кажу, це просто та мова, просто та викладення інформації, але матеріал там не буде, там не є таке поняття, як велика похибка в історії мистецтва для дітей чи для дорослих. Перший момент. Другий момент. Обов'язково, якщо є така можливість, розпочніть ознайомлення з музеями, особливо з потужними музеями сучасного мистецтва з-за кордону. Угу. Тому що в Україні таких речей, дійсно, таких музеїв є дуже небагато. А закордонні музеї доведені до такого абсолюту репрезентації, і відразу цей престиж напрацьовується. І напрацьовується, в принципі, та планка, висока планка, яку ви далі будете вимагати і в Україні.
Тобто, я правильно розумію, показати якийсь мега-яскравий музей, щоб так. Дитина розуміла, що музей – це стильно, сучасно і суперкруто.
Так, і мега-сучасні музеї, вони, як ви розумієте, вони мають ще мега-аудиторії. Що особливо приверне увагу як дорослих, так і дітей про велику кількість зацікавлених. І, відповідно, вони будуть стояти в ряду не з одним-двома відвідувачами, а з великою кількістю зацікавлених. І це важлива відмінність, яка є в закордонних мега, як ви кажете, музеях. А йдеться, звісно, не тільки про музей сучасного мистецтва, йдеться і про традиційний. Там можна говорити про таку поїздку в Париж, в Барселону, в Лондон. Я розумію, що не у всіх є можливість поїхати, але якщо ви хочете вкласти в саморозвиток, то іноді можна один рік не на море поїхати, а поїхати подивитися культуру, музеї і так далі. І повірте мені, воно дасть свій результат. Бо, як правило, дорослі або батьки, вони заклопотані цим процесом постійно. Чи бізнес, чи виживання, чи виснаження. І це все забирає той час і ту легкість, і це задоволення, яке може принести вам культура в цілому. Я вважаю, що родини, які не тягають своїх дітей мінімум там раз в тиждень в кіно, в театри, в музеї, тому що школа є школа, але це ці сімейні цінності. Сімейні цінності, вони на якомусь іншому рівні. Тобто це моделі, які діти списують. Тобто,
сімейні цінності не за розкладом, все правда.
Вони не за розкладом, це правда. І тут питання в тому, що якщо ви не доросли, тобто як родина, до споживання культурного продукту, це дійсно поганий знак, тому що ваша дитина, скорше всього, буде наслідувати в вашій неувазі до культури і вас. Або вона буде заперечувати і вважати вас непродвинутими, і вважати, якщо вона дотягнеться і зрозуміє, що таке якби культурний продукт, крутий культурний продукт, вона буде вважати вас олдскульними, нецікавими, банальними, просто ресурсними. Тобто, для того, щоб діти не вважали вас ресурсними, треба оце духовне життя, воно має бути дуже серйозно присутнє. І коли ми говоримо зараз про моделі в Україні, я кажу, вони мають бути в такому звичайному розкладі вашого життя. Тобто не обов'язково дитину там мучити уроками, після уроків можна піти разом в кіно. Потім на вихідні обов'язково один чи два дні приділити, один день там в театр піти, потім в кіно, потім десь пообідати, потім десь в гості і так далі. І це має бути нормальний варіант. І діти мають мати ще свій вільний час. І розпоряджатися, ну, і свої якісь там можливості, да, і розпоряджатися тим вільним часом. Якщо ви побачите, що вони так само хочуть, крім там того, щоб погратися і так далі, посидіти в гаджетах, вони хочуть так само щось, там, кудись поїхати, там, з групою якоїсь табором за кордон, десь походити в музеях, побувати в Діснейленді, чи, може, навіть десь спільно піти в кіно, там, так далі, знаєте, в театр. Це треба обов'язково підтримувати. Тому, як тільки ми говоримо про такі нюанси, як сімейна традиція якась, да, ті сімейні традиції, вони мають бути легкими, вони мають бути ненав'язливими. Тобто, я кажу, мій дідо був ідеалом. Мій дідо був ідеалом в якому розумінні? Він ніколи не казав, ти маєш грати на гітарі, ти маєш дивитися книжки, ти маєш любити архітектуру. Тобто це тільки немудрі люди, так нав'язливо. Він просто займався тим, що ми просто гуляли. А він якраз, як я народився, він пішов на пенсію і сказав, що я буду з Павлом типу, проводити час. І ми проводили нормальний час. Він робив далі макети архітектури, я дивився за тим всім. І цей момент коли я, наприклад, вибрав музику, він так само це дуже радів. І перша гітара, яку, наприклад, яка в мене була, це його гітара була. Тобто, і тут дуже важливий момент. В будинку, в квартирі, чи де ви живете, там в палаці, якщо ви живете, має бути обов'язково мистецтво. Має бути, при тому це має бути не якась лажа, а дійсно продумані речі. Трошки, тобто від того, я завжди кажу, що від того, яка там картина чи яка скульптура знаходиться в просторі, де
ми проводимо
більше часу, де живе родина і так далі. Від того залежить, які діти виростуть. Якщо це якась папсня, легка несмак, якийсь нелегкий, да? Ну, відповідно, це все врізається, тому відповідальність до кожного предмету. І ще є дуже такий потужний момент, оце цей простір, в якому ви живете, все-таки стиль має, естетика, вона формує особистість. Не може бути повноцінна, грамотна особистість в кічі вирости. Да? Тобто завжди це буде вже травма якась, це буде якісь непопадання. Тому естетика, середовище, де ви зростаєте, де ви навчаєтесь, що ви відвідуєте, вона дуже-дуже важлива. А коли ми говоримо про середовище, тут ми вже переходимо і до спадщини, і до цілої низки мистецьких дисциплін, там архітектура, урбаністика, садівництво і так далі, ландшафтна архітектура. Тобто ми дуже багатошарово можемо розглядати, скажімо так, смачне середовище. Тому я думаю, що якщо хтось з батьків слухає якби якісь мої поради, я просто рекомендую не критично ставитися і казати, де ми там гроші візьмемо в театр піти, чи навіщо нам то треба, чи ті всі збочинці, художники. Да? Ну, з таким підходом ви себе не зробите, ви самі будете виглядати як такі аутсайдери. Тобто тут треба розуміти, що діти вчаться, і ви маєте вчитися разом з ними. Якщо ви не навчені, якщо у вас просто ще не сформований цей запит, його треба спробувати сформувати. Я розумію, що дітей легше навчити, ніж дорослих. Але якщо ви не дуже вже якби задубіла особистість, то завжди можна почати щось нове. І якщо навіть спровокує це все підготовка дитини до дорослого життя, ну, повірте мені, це так само того вартує і для дитини, і для вас.
Дуже цінні думки. Сподіваюся, нас до цього моменту дослухали і всі наші слухачі, і батьки.
Та вони вимкнули на другому питанні.
Сподіваюся, якраз тут собі занотували ці думки. На фінал концептуальне таке питання, ще ваша цитата. Ну, у нас триває вже 2 роки повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. І ваша цитата. Ми воюємо за те, щоб у нас була культура сучасна, промовиста. Хочу ось цю цитату в контекст того, що дуже багато зараз дискусій, суперечок про те, що всі кошти бюджетні треба виділяти лишень на потреби армії, на потреби ЗСУ, і, можливо, менше виділяти в інші галузі, зокрема в освіту, зокрема в культуру. Що би ви могли, якщо коротко сказати, чому треба виділяти кошти, інвестувати в культуру, чому культура на часі просто зараз, і культура актуальна і вчора, і сьогодні, і точно завтра, і післязавтра?
Давайте проаналізуємо, що таке держава. Що ми говоримо про державність як таку, вона не складається виключно з питань безпеки. Не складається, звісно, це питання є одні з найфундаментальніших, зрозуміло, тому що незабезпечення безпеки веде до того, що ця державність ризикує бути знищеною. Другий момент – це культурний продукт. Якщо держава не напрацювала культурний продукт, її не існує. Тому, слава Богу, Україна напрацювала значну кількість культурного продукту, який ми зараз захищаємо. А ми захищаємо не тільки, дуже часто звучить, ми захищаємо нашу землю. Земля – це дуже така широке поняття. Ми захищаємо в тому числі і нашу культуру від знищення, яка довгі десятиліття була атакована і Радянським Союзом, і Російською Федерацією навіть за 30 з гаком років нашої незалежності. І якщо це проаналізувати, розумієте, що культурні війни – це війни особливо складні. І ті технології, які застосовуються в культурних війнах, їх іноді навіть важко відслідкувати, розкрити. І коли ми говоримо зараз про ситуацію, яка призвела до того, що Росія напала на Україну, при тому нахабно, так, як собі ми уявити не могли ще декілька років тому, що може ось так відбуватися повномасштабне вторгнення з... Ну, тому що ми розуміємо, що це, що було в 2014 році, да? Це була така технологія, це була під прикриттям...
Гібрид такий.
Да, гібрид, якісь зелені чоловічки, якісь, назвемо так, республіки, які виникають. Ну, тобто, ті всі псевдо, да, псевдо. Це була дійсно гібридна війна, де малювалася така картинка... нібито самовизначення певних територій і так далі. Так, тепер це зовсім інша війна. Тобто так, вона продовжується, але тепер це відкрита війна, політична війна. А в культурі, повірте мені, чого хоче Росія більше всього, щоб України як культурної одиниці не було. Тому перший момент для того, щоб наша державність була впевнена, нам потрібно не просто захищати культуру, не просто розвивати її, і це йдеться як у мирний час, так і в час війни, нам потрібно берегти її і примножувати. Другий момент, який надзвичайно важливий, це є те, що мотивує. Тобто культура – це гордість, культура – це є слава, культура – це є душа. І якщо ми розуміємо, що кожне життя – яке віддано за Україну, воно в тому числі і віддано за наше майбутнє, яке визначає культура, то повірте мені, яка відповідальність культури перед тими всіма життями, які пішли? Є інша сторона, є просто пропаганда, яка іноді піддає, ну, подається під соусом того, що це є там висока культура. Нам треба чітко розуміти, що українці – це особливий народ, він цю пропаганду нюхом чує. Так само, як і всі такі технології, які іноді застосовують у суспільстві. Да, в Росії, можливо, не знаю, в Росії, я думаю, інша ситуація, все-таки кількість людей, рівень освіти, який нижче, рівень життя, який, ну, називаємо так, іноді навіть з туалетами у дворі. Тому, коли ми говоримо зараз про Україну, українці дуже хитрі, дуже спритні. Тому, підміна понять, вона рано чи пізно все рівно вилазить. Тому, коли ми говоримо зараз за культуру, я кажу про чистоту культурного продукту. Без впливу і тиску на творчість, на особистість творчу. А далі ми виникає, ну, виникає поняття свобода творчості, яка є конституційна, яка є притаманна будь-якому цивілізованому суспільству. Тому Україна завжди виборювала право своєї свободи, в тому числі свободи самовираження митців. Слава Богу, в наш час більшість громадян чудово це розуміє. Ми живемо в... я завжди кажу, що Україна – це останні романтики Європи. Романтика неможлива без культурного продукту. Тому, повірте мені, культурна революція, вона відбувається вже. Інший момент – це те, про що ми говорили. Це ще мала заангажованість наших громадян до культури. Як тільки... більш масовість цього процесу піде, повірте мені, ми будемо жити в особливому ренесансному середовищі. Чесному, відвертому, одночасно, можливо, різкуватому, але це все є певне відображення нашого часу. Тому культура є в певному мірі шкілетом. Все інше, і розумієте, коли нас розкопають через багато-багато років, саме в цей шкілет і буде важливий. Тому що все, кров, м'язи, їх вже не буде. Буде тільки шкілет.
Друзі, я думаю, що після цієї розмови з Павлом Гудімовим у нас не залишається шансів, як пізнавати свою культуру, вдосконалювати себе, відвідувати якомога більше культурних експозицій, культурного продукту споживати якомога більше. І, власне, захоплювати цією культурою не тільки себе, а й своє оточення, своїх дітей, своїх близьких. Ми сьогодні зачепили низку таких актуальних тем і для школи, і для батьків, і для освіти, і для України. В цілому, і я за це максимально вдячний. У нас сьогодні в гостях є арт-куратор, мистецтвознавець Павло Гудімов. Це «Мрій Дій» подкаст, і я сподіваюся, що після цього подкасту обов'язково заплануйте візит до музею, який поруч з вами, в вашому містечку, вашому місті, вашому селищі. І обов'язково діліться враженнями про відвідування цих музеїв, відвідування різноманітних об'єктів в соцмережах, закликайте інших. І тільки так ми зможемо збагачувати свою культуру. Павле, дякую вам, неймовірно.
Дуже дякую за цікаву розмову. Чесно скажу, я не часто записую тематичні подкасти щодо освіти і щодо впливу деяких соціальних процесів на дітей і їхніх батьків. Але ті питання, які ви мені сьогодні задали, вони, як на мене, є одні з ключових. Якщо ви думаєте, що їх не обговорюють в суспільстві, звісно, обговорюють. Але не так гучно, як хотілося би. Дякую за те, що розносите цю інформацію світом.
Дякую. Будемо розносити цю корисну інформацію і надалі. Дякую. Дякую всім за увагу. До побачення.
Привіт. Мене звати Артур Пройдаков. Я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine.
У другому сезоні «Мрій дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя.
Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту.